жана Нагасакиге каргашасы эскерилет. Мындан 66 жыл мурунку каргашалуу окуяны эскерүү Кыргызстандагы Жапон борбору тарабынан уюштурууда 6 августта болуучу тынчтык күнү деп аталган иш-чаранын алкагында өзөктүк бомбанын курмандыктары эскерилип, катышуучуларга мультфильм жана даректүү тасмалар тартууланмакчы. Мындан тышкары эскерүүгө келгендердин кагаздан жасалган турналары Жапонияга жиберилет. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабарлардын негизгилери болду. Биз болсо азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен сизди тааныштыра кетебиз. Синоптиктердин билдиргендерине караганда, бүгүн аба ырайында олуттуу өзгөрүү болбойт. Чүй, Талас, Баткен областарында 31-39 градустун айланасында, Ош, Жалал Абад областарында 35-40 градуска чыгат. Нарын областында 29-34 градус болот, Тоолордо 10-15 градустун тегерегинде жылуу болот. Ысык көлдүн айланасында 25-30 градус, ал эми суунун жылуулугу кечээкиден бир аз жылуураак 24 градуска жетет экен. Кечээ 22 градус болгон, ал эми баш калаа Бишкекте 35-37 градустун тегерегинде ысык сакталып турат. Бул синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата берген маалыматы. Октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектин четиндеги Дордой базарына жакын жерде пиротехникалык заттар сакталган кампа жарылды. Ал кампаны кытайлык ишкерлер ижарага алышканы айтылууда, жарылуунун үнү кыйла жерге угалып, шаардыктардын үрөйүн учурду. Былтыр Бишкекте жарылуу катталып жана жардыруу аракеттерде болгон. Кабарчыбыз Эленора Бешимбек кызы тез тутанчу ок дары карамай жана газ сакталган кампалардын жагдайын иликтеди.
Төртүнчү августта эртең мененки саат 10:30 болгон жардыруунун доошу тоо этектериндеги айылдарга чейин угулган. Бир аздан кийин жардыруу болгон жерден булуулунуп чыккан түтүндү жарыктар үрөйү чакырап турушту. Бардык кызматтардын телефондору тынбай шыңгырап жатты. Бакыт Элчибеков окуя болгон жерге жакын үйдө иштеп жаткан экен. Жардыруудан жүрөгү түшүп калганын айтып берди.
Биринчи эле иштеп атканбыз, анан чоң жарылуу болду, жардыруу болчу. Ошондо бирөө коркконунан түшүп кетти, ошончолук чоң жардыруу болду, 2 метр жерде. Анан ал больницага кетти. Ошол биз чуркап келдик, жарылып атты.
Өрт чалган компания кытайлык Иргина ишканасы Гербен автобазасынан ижара кылганы аныкталды. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин алдын ала божомолдошунча жардыруу өрттөн чыккан. Аталган министрликтин өрт коопсуздугу агенттигинин жетекчи орун басары Ахматжан Амиршаев азаттыкка буларды маалымдады.
Петардалар бир болсо ушу жаңы жылдан артып калган пиротехника материалдар. Себеби обычно жаңы жылда жаңы завод болгондо лицензияны МВД берилет, биз тараптан ошол имарат компа сактаган жерлер биздин өрт коопсуз талапка ылайыктыгын текшерет да. Сунуш кагаз жана заключениялар берилет да. Бирок ал компага былтыркы жылдын эсебинен кагаздар баары жазылган, сунуш кагаздар берилген. Менчик эмнени текшеришин биз мэрден жана прокуратурадан уруксат алышыбыз керек да. Үчүнчү кварталга Аламиден районунун кызматкерлери тарабынан деталдуу текшерүүгө уже уруксат алынды.
Ахматжан Амиршаев өрт адамдын шалаакылыгынан да чыгышы ыктымал деп кошумчалады.
Эрежелер сакталган, ушулдар эле бирде, по-моему, человеческий фактор деле чоң роль ойнойт да. Адамдын өзүнөн ошол эле этиятсыздык жана шалаакылык, андан кийин эле ошо кайдыгерлик мамиле болгон үчүн ошондой нерселерден чыйып кетиши мүмкүн. Бирок азыр бирде версиялар көп өрттүн себеби боюнча. Бул жерде поджог деле болушу мүмкүн, анан ачык сакталган учурда өзүңүз билет температура 3-4 күндөн бери эле көтөрүлүп атат, анан ысыктан самовар сгорания да болуп кетиши мүмкүн.
Бул жардыруудан улам от тез чалчу дагы башка компаниялардын абалы кандай деген суроо туулду. Коргоо министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Гүлнара Берманова жакынкы жана алыскы өлкөлөрдө жакында эле ок дары сакталган компаниялардагы жардыруулар жана өрт кырсыктарынан улам көзөмөлдөө комиссиялар түзүлгөнүн азаттыкка маалымдады.
Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүндө бирикмелеринде ошо компанияларында ок дарылардын сакталыш шарттарын текшерүү максатында, ошондой эле өрткө каршы коопсуздук чараларын көрүү максатында бул комиссиялар өлкөбүздүн түндүгүнө жана түштүгүнө жиберилген. Натыйжада бүгүнкү күндө өрткө каршы ар кандай чаралар өткөрүлдү.
Ички иштер министрлигинде ок дарылар сакталган компаниялардын коопсуздугу бекем экенин ИИМдин маалымат кызматынын өкүлү Рахматулла Ахмедов тастыктады.
Бүткүл талапка ылайык жерде сакталат. Ок дарылар ошол талапка ылайыктуу жерлерге сакталыш керек. Анан бүткүл шарттар түзүлгөн. Мындай жарылып кетүүдөн кооптонгон негиз жок.
Ал эми карамай жана газ сакталган жайларда өрт коопсуздугуна өзгөчө мамиле жасаларын өрт коопсуздук агенттигинин жетекчи орун басары Ахматжан Амиршаев айтып берди.
Ал жерде компанияларда аябай байыптан чоң жоопкерчилик менен карап атсаң көзөмөл өткөрүлөт. Нефтяной компаниянын кампалары боюнча ал жерде автоматический пожаротушение отношение турат. Өрт чыккан учурда автоматический гребенкалардан көбүк чыгып туруп ошол күйгөн резервуарды көмүп салат да, мындай айткандачы. Бул жерде биз тараптан көзөмөл аябай чоң, ошондой эле жетекчилик, ошол эле нефтяной газовый ишкана мекемелердин жетекчилигинен баштап жана кызматкерлери андай жерде аябай чоң жоопкерчилик менен иштер жүргүзүлөт да.
Былтыр кышка маал Бишкекте апрель окуялары боюнча сот жүрүп жаткан спорт сарайынын жанында жардыроолгон. Андан кийин Бишкектин этегинде 5 күнгө айылында террорчу деп шектелгендерге кармоо маалында үй жарылган. Бул жолку жардыроодон үрөйү учкан жарандар жакында башталчу президенттик шайлоо маалында дагы алдан эме болуп кетпесе экен деп сарсанага батууда. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан спиттин ВИЧ инфекциясы тез жайылган 25 өлкөнүн катарына кирди. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын ВИЧ боюнча өкүлдөрү билдиришти. Бирок Республикалык спит борборунун мониторинг жана баалоо бөлүмүнүн жетекчиси Нурлан Тороев спиттин ВИЧ инфекциясы жаатында кырдаалды анча коркунучтуу деп эсептебей тургандыгын Азаттыкка маегинде айтып берди. Ага кабарчыбыз Элиза Кененбаева суроо салды.
Жакында эле БУУнун өнүгүү программасынын өкүлдөрү Кыргызстан ВИЧ тез жайылган 25 өлкөнүн катарына кирет деп айтышты. Демек кырдаалды курч деп айтууга негиз бар турбайбы?
Кырдаалды курч дегенге негизи анча деле жок. Бул ООНдун структурасына кирген ЮНЕС деген организациянын жыл сайын берген түзүлгөн отчетунда жазылган. Бүгүнкү күндө ошонун арасында Кыргызстандын өзүнүн жалпы саны боюнча ал көп эмес. Бирок ежегодный прирост деп коет жыл сайын ошо көбөйдү. Бирок ошол жерде айтып кетиш керек, былтыркы 10-жу жылы 9-жу жылга салыштырганда 17% аз төмөндөдү ВИЧ инфекция менен катталгандарды.
Бул дарттын жайылышынан ар кандай себептер айтылып келет, маңзатты сайынуудан же жыныстык жол менен деп. Азыр кайсы жол менен тарап жатат, кабардар кыла кетесизби?
Бул Кыргызстанда биз 68% бул наркотик ийне аркылуу колдонгондордун арасында жүргөн жугузган. Андан кийин 23% бул жыныстык жолунда катталган. 2001 жылы ошол эле жыныстык жол менен 3% жугулат эле. Азыркы учурда 23%. Демек бул жыл сайын аз аздан болсо дагы жыныстык жолу көбөйүп келатат.
Тыштан каттаган мигранттар дагы ВИЧти жуктурат деп айтылат эмеспи? Аларды баягы аба майдандарынан текшеребиз деген маалымат бар эле. Аларда каерде кантип текшерилет?
Мигранттарды только бизден Кыргызстандан чыгып баратканда текшерилет. Эмнеге дегенде принимающая сторона требованиясында бар ошону текшериш керек деген. Анан Кыргызстанга кайтып келаткан бул эмгек мигранттарды биз текшере албайбызбы дегенде эл аралык адам укуктарын боюнча адам өз ыктыяры менен только бара алат ВИЧ спит текшерилгенге. Ошондуктан биз аларды киргенде текшере албайбыз. Бизде андай требование жок, кайтып келе тургандарга обязательно ВИЧ спит текшерилген документи болуш керек деген. Аны парламент аркылуу өткөзсөк болушу мүмкүн.
Ал эми ушул коом ичинде спит ВИЧти алдын алуу боюнча толтура эле иш чаралар өтүп жатат, китепчелер, баракчалар чыгарылууда. Анан эмнеге бул аракеттен баягы аз майнап чыгып жатабы?
Аз майнап чыгып жата турган бул туура эмес. Эмне дегенде биринчиден эле бул майна бул эпидемиянын тез таралганын токтотууда. Эгерде ошол чаралар колдонбогондо азыркыда биз бир нерсе эсе көп эпидемия таралган болушу мүмкүн эле. Экинчиден болсо калктын аярлуу топтору деп коет, бул баягы ийне аркылуу колдонгондордун арасында секс работниктердин МСМ деген бул ошондойлордун арасында жүргүзгөн иш чаралар бар. Негизи эле эң эффективдүү бул ошол ийне аркылуу баңгизатты колдонгондордун арасында жүргүзгөн иш чаралар бар. Азыркы учурда бизде СНГнын арасында биринчи эле бизде колдонгон азыркы один из таких передовых 2002 жылдан бери башталып кеткан бул иш чаралар бул опиоид заместительная терапия деп коет, метадоновая терапия, то есть ошол баңгизатты уже ийне аркылуу эмес а ичип колдонот. Ошондой программалар бар и баңгизатты колдонгон адамдар ошол ийнени бир эле жолу колдонуш үчүн пункт отмены шприца деп коет, келип ошол өзүнүн колдонгон шприцине тапшырат, колдонгон и жаңын алат ордуна.
Ободо таңкы Азаттык, микрофонду Бурулкан Турдубек кызы. Азыр ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Түркия президенти Абдулла Гүл аскер күчтөрүнүн жаңы курамын бекитти. Бейшембиде Нью-Йорктогу Доу Джонс фондолук биржасынын индекси 4.3% төмөндөдү. Еврокомиссия каржылык туруктуулук фондунун көлөмүн көбөйтүүгө чакырууда. Оппозициядагы Атамекен партиясынын курултайы жекшемби күнү өтөт. Ысык Көлдүн мурдагы губернатору кайра кызмат ордуна кайтып барды. Акыркы 3 айда Сомалиде ачкадан өлгөн 5 жашка чейинки балдардын саны 29 миңден ашты. Орусия өзүнүн дүйнөлүк соода уюмуна киришине бут тоспоого Грузияны ынандырууда. Чек арасыз репортерлор уюму Ирактын атайын кызматтары журналисттердин ишине айрыкча видео тасмалар менен иштегендерге тоскоолдук кылып жатышат деп билдирди. АКШ Кыргызстандын аба каттамдарын башкаруу түйүнүн жаңылоого жардам берет. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктардын учкай мазмуну. Аларды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайты аркылуу дагы ачып кенен таанышсаңыз болот. Биз уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын өкмөтүн демонстранттарды күч колдонуп урой басканы үчүн кескин айыптады. Уюм Сирияга каршы билдирүүсүн азыркысынан да күчтүүрөөк жасамак, бирок шаршембидеги добуш берүүдө кеңештен айрым мүчөлөрү ага көнбөй коюшту. Темада Төрөкулдоров улантат.
Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын өкмөтүн өлкөдө демонстранттарды курал менен кууп басканга аракет кылганы үчүн президент Башар Аль Асаддын режимин адам укуктарын орой бузуп атат деп айыптады. Чынында кеңешке мүчө батыш мамлекеттери Сирия боюнча резолюция мындан да күчтүүрөөк болушун каалашкан, бирок коопсуздук кеңешинде вето укугуна ээ Орусия менен Кытай бул кайра Ливиядагыдай сценарийдин кайталанышына, ал жакка чет өлкөлүк аскерлердин киришине жол ачат деп чочулап буга каршы болушту. Кабыл алынган билдирүүсүндө кеңеш Сирияда бийликтер куралсыз элге каршы күч колдонгонун, адам укуктарын орой бузган окуялар кеңири тараганын айыптады. Билдирүүдө Сириядагы зордук зобуну тезинен токтотуу талабы айтылды. Эки тарапты тең сабырдуу болууга, кескин аракеттерге барбоого, демонстранттарды болсо мамлекеттик органдарга чабуул жасабаганга чакырык ташталды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун соңку күндөрү Сирияда элдик толкундоолордун курал менен басылышын акылга сыйгыз зөөкүрлүк деп атады. Мен коопсуздук кеңешинин билдирүүсүн эл аралык коомчулуктун сөзү катары жылуу кабыл алдым, деди ал. Дүйнө элдери Сириядагы кырдаалды улам күчөгөн тынчсыздануу менен байкап турду, бирок соңку күндөрдөгү окуялардын зөөкүрлүгү чындап таң калтырат. Дагы бир жолу кайталайын, мен президент Асад менен Сириянын бийликтерин бүт зордукчул аракеттерин тезинен токтотууга чакырам, деди Пан Ги Мун. Сириянын президенти Башар Аль Асаддын үй бүлөсү өлкөнү соңку 40 жылдан бери башкарып келатат. Быйыл жыл башында Египеттеги жана Тунистеги инкылаптардан кийин бул жакта да Асаддын режимине нааразы болгон эл көчөгө чыккан эле. Бирок региондогу башка мамлекеттерден айырмаланып, Сириядагы толкундоолордун курмандыктары көп болуп атат. Адам укугун коргоочу жергиликтүү уюм Асадка каршы нааразылык быйыл марттын ортосунда башталгандан тарта азырга чейин 1600 ашуун карапайым тургундар, коопсуздук күчтөрүнүн 370 кызматкери кагылыштарда наут болгонун билдирди. Эң кандуу окуялардын акыркысы өткөн аптанын этегинде оппозициянын очогуна айланган Хамаш шаарында башталды. Өткөн жекшембиден бери ал жакта өкмөттүк аскерлер танкалар менен кирип демонстранттарды күч менен басышкан болчу. Бир кызык жери, мындан 30 жылдай мурдараак 1982 жылы дал ушул шаарда азыркы президенттин атасы Хафиз Ассад исламчыл козголоңду басыш үчүн 20 000 адамды кырган болчу. Бирок бул жолку демонстрация бир эле Хамада эмес, өлкөнүн баардык аймактарына таркады жана эл аралык коомчулук тынчсызданууну күчөтүп атат. Британиянын улуттар уюмундагы элчиси Марк Лайл Грант Сирияда терең саясий реформаларга жана оппозициянын демонстрацияларына коопсуздук күчтөрү орой күч колдонгонуна жооп бергенге убакыт жеткенин билдирди. Сириядагы жырткычтык токтотулушу керек деп айтты ал. Өлкө стабилдүү өлкөгө карай жол табышы керек. Буга зордук зоонду тезинен токтотуп, саясий реформаларды кечиктирбей баштоо менен гана жетсе болот. Нааразы болгон элге каршы курал ачкандарды жоопко тартуу менен гана жетсе болот. Сириянын Сана мамлекеттик маалымат агенттиги ушул жекшембиде парламент чукул жыйынга чогулуп, мамлекет жана анын жарандарына тиешелүү маселелерди карай тургандыгын кабарлады. Бирок жыйында каралчу маселелер тууралуу кеңири сөз айтылган жок. Быйыл мартта өлкөдө демонстрациялар башталгандан кийин президент Башар Аль-Ассад саясий реформаларды жасайм деп касам ичкен эле. Бирок ал жарандардын эркин жыйналууга укугун тааныбай жатат жана нааразылыкка чыккандарды куралчан кылмыш топтор деп атап, алардын артында сырткы күчтөр турат деп билдирди. Ал жакта азыр чет өлкөлүк журналисттерге иштөөгө тыюу салынгандыктан ар тараптан түшүп аткан кабарларды тастыктоо да кыйын болуп турат. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ардактуу эс алууга чыккан акын Анатай Өмүрканов мынеми чыгармачылыкка өзүмдү арнадым деп Азаттыкка курган маегинде айтты. Акын эми жашоосундагы жаңылыктар жана соңку жалгыздык китебине кирген лирикалары тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова менен маегинде кеңири айтып берди.
Не болдуң билбейм, колумдан кеттиң. Кетпедиң бирок жолумдан, койнумдан кеттиң, кетпедиң бирок оюмдан. Не болдуң билбейм, нес болуп өзүм тунжурап, түтүндөй болуп созулуп турдум морумдан. Аңгырайт дүйнө, угулбайт үнү эч кимдин. Каңгырап барып кабаттан кайра секирдим, жеткирбей жерге алакан тосту бир аял. Уядай колдо убайсыз уктап көшүлдүм.
Күтүү, сагыныч, куса жүктөнгөн акындын булырлары соңку чыккан жалгыздык ыр жыйнагына кирген. Жалгыздык демекчи, акын Анатай Өмүрканов бүгүн өз жалгыздыгы менен алпурушуп, өзүнө өзү отчет берип, жазганы менен жашаган өмүрүнө сар эсеп салып жатканын айтат.
Турмушка, өмүргө кайра асмысл бересиң кайрадан. Эмнеге келдим? Какороттан эмне кылдым? Кто ты? Дегендерди баары сүкөн өмүрү бар. Турмуш сен ачуу белең, таттуу белең, кээде же кээде дуулап аттуу белең. Бирок мен башкаларга көз атпастан мактанам ушул бүткөн бактым менен. Кандай сонда? Ошол ошондон анан жалгыз басасың, жалгыз сүйлөсүң, азыр сүйлөшө турган киши жок. Эсиңе топош. Бирок китеп ырын бер окуп бер, уята турган киши жок. Мен айтпас бүткөнүн Москвада Асаналиевди күтүп ошол окутуп аткан жери жок. Кыргыздар ошону окуса эме дейт эле. Оготен настенесин чөгөрөт. Ал настенени чөгөрүш чыгармашындагы. Бул окуп атып тастаган эле кеп, ошо да ал эми чыгармашынып негизи жакшы жалгызыпты. Сыргайда менде, ыйымда сайдай какшыды, ташыркап улам таба албай келем тапчуму, жардам бер мага, булбулдун муңду жакшыры, колдой көр мени, маңроо жүрөк акты.
Сезим сананын өрдөй бир ыйык сезим шоботтой.
Бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп атасыз? Кайсы чыгарманын үстүнөн? Эки айдан бери эсалып атам дедиңиз, эмне иш?
Бүгүнкүдөй эмне чыгарма? Эсалып атам, жаңылыктар жазып атам. Эл өзгөрдү да. Эл өзгөргөндөн кийин акын деле өзгөрөт. Эгерде жакшы ырды укусу келип кол чаап турбаса төкмөлөр эле түгөнүп калат. Эл көңүлдү кайткылаганда өзгөрө өзү эле кайт болуп кетет. Баары соодада, соодада эч кашан баягы акындардан сөз кылат, соодагерден эмес кылат деген эле нерсе да.
Бүгүнкү коомдо мына сиз айтып атасыз, ушундай бузулган коомдо акынды кандай элестетесиз өзү? Сиз акындын кейпин кандай сүрөттөсөңүз?
Акын ээси самолетко түшүп кеткен күчүктөй элестетет. Ушундай плачевный состояние турат. Бирок сенин ичиңде бир күч бар, Өзіңнің ян, өзіңнің менің, өзіңнің шеншің. Жоғалтпашы.
Эми кезекте ақындың соңғы жазылған поэзия саптарына берелі.
Учқан құшқа ұшыншалық құштармын, түшталардай түмен жолы учқанмын, әуімімді өзін емес түшірген көлекөсін қарамай албай қысқардым. Бірін-бірі жақтырмайын топтош бойд, бірін-бірі көрбей қалса жоқ-жоқ тойд, қайрадағы қайрыларын білгенден қайтқан құштар құшты айтпайд, құштош бойд. Аяламға нұрын шашып жарқырап, батса да күн, отырса да ай шығат, қайрылары анық күн ай, құштардың бірек сенің қайрыларың тауышмақ. Қаялды сүй, бір өмірін демалған деп ауадан, сен демалбай қоялбайсың ешқашан, менден мұрын бір өмірін өпкен деп, өппей басып кете албайсың аялдан. Көп құзабай, көз жұмасын авасыз, тағыш ондай тағдыр күтет аялсыз. Арғасыздан мойыныңды сынасың, мойын толғып кетеу әлі жан алсыз. Дағы демал, авадан жұт қанғанша, дағы аял сүй, ақыл естен танғанша, сенде мұрын ан ешкім өппеген, демалбаған сенде мұрын бір жанда.
Өздің аяғында ақын Анатай Өмірхановқа өз шығармашылығыңызға қандай баға бересіз деген сұрауын ұзатқан елек.
Мен наоборот ойлаймын, азыр қырлары мұрдағыларыма жақсы. Мен маған ішімен шыққан ері жыланды барлығы дұрыс көрінеді. Бірақ мен атласет тілі басқа ақындарға қарағанда өте критикаға қарай жалпы ле поэзия.
Мұны алмашты. Біз мұндан арқы көшті ұлай тұрған жастардың қадамы қандай бардық бағытта өнерді. Бір ел ақындық та емес.
Жоқ, бұл мұндай да. Жазғыр, бұл Құдай берген жанды Құдай алады. Құдай берген кішілерді гений болса да Құдай алады.
Тұрған ұшырын кеп, ұшырын ұрдың басқандар да болады.
Дегі жоқтың бір ұры бар, емі гениялын ерді. Күнменен түнді қамшылап, өтіп тұрған дүние. Жұрттан жұртқа ташынып, көшіп тұрған дүние. Бірі күйсе бірі, өшіп тұрған дүние. Бірі ұшса бірі, қонып тұрған дүние. Бір қарасам мұрдағыдай бардығы болып тұрған еді. Өтеді кетеді.
Беріні сұныштаған Жазгүл Жаманғұлова, Бішкек.
Құрметті қарман, азаттықтың алғашқы жарым сағаттық берісі аяқтап баратат. Ұқтырудың соңында хабарлардан тағы бір мазмұны қысқаша. Орусия өзінің дүйнелік сауда ұйымына кірішіне бұттос болға Грузияны ынандыруда. Бұл туралы президент Дмитрий Медведев Сочиде берген теле интервьюсында білдірді. Анын айтымында Грузияның саяси тосқолдықтарын еске алғанда Орусияның бұл ұйымға кіру мүмкіншілігі биыл жоғары болчу. Тбилиси бажы мәселесі шешілбесе сауда ұйымына Орусияның кірісіне қарсы вето құқығынан пайдаланарын білдірген болчу. Дмитрий Медведев 3 телеберуге анын ичинде Кавказдын биринчи маалымат телеканалына интервью берди. Бул орус президентинин Орусия менен Грузия ортосунда жаңжалдан кийин Грузия маалымат каражатына биринчи маеги. 2008 августтагы жаңжалдан кийин Орусия Абхазия менен Түштүк Осетиянын көзкарандысыздыгын тааныган болчу. Чекарасыз репортерлор уюму Ирактын атайын кызматтары журналисттердин ишине айрыкча видео тасмалар менен иштегендерге тоскоолдук кылып жатышат деп билдирди. Билдирүүдө айтылганга караганда Иракта журналисттерге кол салуу, аткарып жаткан журналисттик миндетине тоскоол болуу, колундагы материалдарды тартып алуу кадыр эсе көрүнүшкө айланууда. Журналисттердин коргоо комитетинин июнда жарыялаган журналисттерди өлтүргөндөр жазаланбаган өлкөлөрдүн тизмесинде Ирак биринчи турат. АКШ Кыргызстандын аба каттамдарын башкаруу түйүнүн жаңылоого жардам берет. Бул үчүн каражат бөлүү чечимин Америка Кошмо Штаттарынын конгресси бекитти. Ал эми аба каттамдарын башкаруу түйүнүн жаңылоо келишими Рейтион компаниясы менен түзүлгөн аталган компания менен АКШ өкмөтү, Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасы менен иштешет. Бишкекте Хиросима жана Нагасаки каргашасы эскерилет. Мындан 66 жыл мурунку каргашалуу окуяны эскерүү Кыргызстандагы Жапон борбору тарабынан уюштурулууда. 6 августта болуучу тынчтык күнү деп аталган иш-чаранын алкагында өзөктүк бомбанын курмандыктары эскерилип, катышуучуларга мультфильмдер жана дарыктуу тасмалар тартууланат. Мындан тышкары эскерүүгө келгендердин кагаздан жасалган турналары Жапонияга жиберилет. 1945 жылы 6 август күнү АКШ Жапониянын Хиросима шаарында жардыруу болгон. Бул азаттыктын алгачкы жарым сааты болду. Биз бир аз убакыттан кийин уктуруубузду улантабыз.
Обода азаттык, Бишкекте саат 7:30. Таңк азаттыкты улантабыз. Арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандын университеттеринде абал кандай?
Диплом алса, эптеп кыргыз эли айылдан эптеп диплом алса болду деп келет экен такайлык. Анан ошол ойду өзгөртүүгө биз жардам бербей атабыз.
Жазганды билеби, сүйлөгөндү билеби, мындай туура сүйлөгөндү билеби, жана негизги мындай жалпы билими барбы? Бала өзүнүн мындай аракети барбы? Ошону биринчиден карайм да, мотивациясы.
Зээндүү балдарды топтоп туруп, анан кийин ширетүүчү, сантехник ошол сыяктуу специализациядан өткөн балдарды окутуп даярдап Канадага, башка өнүккөн мамлекеттерге жөнөткөн.
Бүгүн 5 август, күнгө жума. Сиздер менен бул жарым саатта Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева бирге болом. Арай көз чарай талкуусуна беребиз. Бүгүнкү талкууда Кыргызстанда жогорку окуу жайлар дипломдуу жумушсуздар армиясын чыгарып жатабы? Эмне себептен көпчүлүк окуу жайларда советтик окуу системасын терең сиңирген адистер жетекчилик кылып сабак берип жатышат? Бүгүнкү заман талап кылган адистиктер аз камдалат деген сыяктуу суроолор талданат. Талкууну кабарчыбыз Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат Гүлайым. Алгач катышуучуларды тааныштыра кетейин. Билим берүү министринин орун басары Муктар Орозбеков, билим берүү министрлигинин алдындагы байкоочу кеңеш мүчөсү Кеңешбек Сайназаров жана ишкер Азамат Акелеев отурушат. Биздин студияда Муктар мырза, биринчи эле суроону сизге узатсам, Кыргызстанда жогорку окуу жайларына бюджеттик бөлүмдөргө орундар толук толбой калганы тууралуу маалыматтар айтылып атат. 94% гана толуп, үчүнчү турдагы болот деген сөздөр болуп атат. Бюджетке кайсы адистиктерге орунга көбүрөөк барбай жатышат?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жылда мамлекет тарабынан 5700 бюджеттик орун бөлүнөт. Жылдага караганда быйылкы жылкы абал жакшы. Анткени былтыркы жылы мындай ачыктык болбосо керек. Эмне үчүн дегенде, былтыркы жылы ушул мезгилде 522 орун толбогон. Бүгүнкү күндө бар болгону 289. Бул орундардын толбогонун себеби жогорку окуу жайлардагы толгон орундар, бирок акырына келгенде бирдей балда бир оронго 3-тен, кээ бирлеринде 4-тен, кээ бир жерде 2-тен абитуриенттер талашып алган үчүн ошолордон толбой калган орундар. Чындап эле башка бир адистиктерде, мисалы Жалал абад мамлекеттик университетинде ветеринария адистигине орун толбогон үчүн, бирок ар бир жогорку окуу жай өзүнө бөлүнгөн орундун жалпы суммасынын ичинен чыкпастан өз ара бөлүп алышат.
Мамлекеттик заказ деген болот да, анан кайсы адистиктерге, кайсы факультеттерге көбүрөөк басым жасалат?
Азыркы күндө биз ушул күндө адистиктерге биз биринчи кезекте педагогикалык багыттагы, техникалык багыттагы жана айыл чарба багытындагы адистиктерге көп көңүл буруп, ошол адистиктерге көбүрөөк орун бөлүштүрүлгөн быйылкы жылы.
Ушул адистердин айтымында жыл сайын 30 000 жакын улан кыздар жогорку билим алса, бирок алардын көпчүлүгү жумушсуздардын армиясын толуктайт экен да, анын себеби эмнеде деп ойлойсуз, Муктар мырза?
Биринчиден билесиздерби, биз мамлекет тарабынан жылына 5700 биринчи курска абитуриенттерди кабыл алабыз. Ал эми калгандары, өзүңүздөр билгендей, бизде Кыргызстанда бул акча төлөө жолу менен, келишим жолу менен окуу бүткөндөр. Ошондуктан алар өздөрүнүн каалоосу менен жумуш тандап алышат. Анан мамлекет тарабынан биз жумуш менен камсыз кылып бере албайбыз. Бирок быйылкы жылы бүткөндөр, айлыкча педагогикалык багытта абитуриент студенттер, бүтүрүүчүлөр жумуш орду менен негизинен камсыз болду. Себебин өзүңүз билгендей, айлык акысынын, мугалимдердин айлык акысынын көбөйүшү.
Ушул жерден биз бир үндү уга кетели. Азаттыктын суроосуна Кыргыз концепттин жетекчиси Эмил Үмөтәлиев жооп берген эле, ошол маектен үзүндү уга кетсек.
Негизги себеби биз ушул күнгө чейин базар экономикабызга киттүү, конкуренттүүлүк жумуш орундарга даярдоо стратегиябыз жоктугунан. биздин билим берүү системабыз ошол рынокко керектүү, адамдын өзүн өзү багып кетүүсүнө керектүү жолдорун издөөгө толук жооп бербей, толук жардам бербей аткандыгынан. Диплом алса, эптеп кыргыз эли айылдан эптеп диплом алса болду деп тилейт экен такайлык. Анан ошол ойду өзгөртүүгө биз жардам бербей атабыз. Коомчулук, мамлекет, дегиле интеллигенция бардыгыбыз жардам бербей атабыз.
Ошол жерден Азамат мырзага суроо берейин деп атам. Мына кесипке даярдоо стратегиясы жок, мамлекетте адам өзүн өзү баккан кесиптерге окубайт деп айтылып атат. Сындар сиздердин компанияда дээрлик жаштар иштейт, жаштарды алат экенсиздер, анан 20 жылдан бери дипломдорго карабай сурабай эле ишке алып калдык деп айтып атат да Эмил мырза дагы. Сиз мисалы жумуш берерде жаштарды жумушка аларда эмнесине көбүрөөк көңүл бурасыздар?
Мен бул Эмил Байкенин айтканына толугу менен кошулам. Мисалы биздин компания бул профессионалдык кызматтарды кылат башка бизнестер үчүн. Мисалы изилдөө жана маркетинг боюнча ар кандай долбоорлорду кылабыз. Бизге өзгөчө экономикалык жана маркетинг боюнча адистер керек да. Бул эми бул маркетингди алсак, бул жаңы эле мындай чыккан кесип. Муну да жакшы өздөштүрө эле көп окуу жайлар бул багытты. Бул багыт боюнча мугалимдер да аз. Ошон үчүн мен мисалы балдарды алганда мен биринчиден бул кандайдыр бир мындай базовый эмелерди карайм да. Мисалы жазганды билеби, сүйлөгөндү билеби, мындай туура сүйлөгөндү билеби, жана негизги мындай жалпы билими барбы, жана ушу зээндүү бала өзүнүн мындай аракети барбы, ошону биринчиден карайм да, мотивациясын карайм.
Мисалы эми кызыл диплом алса эле ала бербейм дегендей сөз болот.
Жок, дипломуна мен такыр карабайм десем болот да. Диплом эми бир кандайдыр бир деңгээлде бир рол ойнойт, бирок деген көбүнчө мен ушул баланын өзүнүн кандайдыр бир зээндүүлүгүн жана мындай жалпы даярдыгын карайм да. Анан менин оюмча бул окуу жайлар дагы ошого көңүл буруш керек да. Ушул азыркы убакытта эң биз бир изилдөө өткөргөнбүз да негизичи бул эме компаниялар арасында. Бул 2008 жылы ишкер ассоциациясы үчүн ишкерлердин арасында биз өткөргөнбүз бул суроо менен. Силердин ушул окуу жайлар жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү канааттандырабы деген суроо. Ошондо 65% канааттандырбайт деп айтканда, анткени деген ошол эң биринчиден ушул жалпы жазуу, туура жазууну, туура өзүнүн оюн айтууну, коммуникациялык кандайдыр бир эмелер, билимдер жана ошондой эле жалпы мындай кругозор, экономикалык мындай даярдыктар жок экенин ошондо белгилешкен да. А могу мисалы кесиптик конкреттүү бир эмелер бул көбүнчө жанагы техникалык, технологиялык эме иштер менен алектенген компанияларга бул эме маанилүү болгон да көбүнчө.
Мисалы мына сиздерге эле керектүү болгон кесипте адистиктер жетиштүү экен?
Ошо бизге жетиштүү болбой жатат. Бизге ушул мисалы маркетинг боюнча жакшы билген, изилдөөлөрдү жакшы билген, жанагы изилдөө методдорун жакшы билген. Мен мисалы өзүм компанияма Америкалык университеттен гана алам. Ошолорду алганда ошол балдар дагы мен өзүм компаниянын ичинде дагы даярдашым керек да, үйрөтүп.
Мына Кеңешбек мырза, сиз ушул билим берүү тармагында бир топ жылдан бери иштегенсиз, адиссиз, азыр байкоочу кеңештин мүчөсүз, анан окууну бүтүп алып эле өз жанын бага албай дипломун сандыкка салып коюп Орусияга же болбосо базарга кеткен жаштар көп эле, муну моюнга алышыбыз керек. Анан өз кесибинде иштеген жаштар бар, бирок аз. Ушул кесип тандоодогу жаңылыштыктар эмнеден болуп атат деп ойлойсуз?
Эми себептери ар кандай болушу мүмкүн, бирок эң негизгиси кесип тандаган мезгилде жана Эмил мырза аябай туура нерсени айтты да, эптеп эле диплом алышып калыш керек деген. Мындай бир балдар башынан университетке келип тапшырган мезгилде кайсы адистин тикте алам келечекте, андан кийин келечекте ошол боюнча жумуш барбы жокпу, менин ошончолук потенциалым барбы бүткөндөн кийин ошол жумуш боюнча иштеп кеткен. Ошол суроолорду тактабастан туруп келгенден кийин жанагы ата энесинин, досторунун же башка бир факторлор таасир эткени боюнча келип каалаган эле бир адистикке тапшырып алат да, анан бүткөндөн кийинки чыгым мындай болуп атат да. Бирок ал жерде дагы экинчи жагын айткым келет да. Макул, бала даже если келип тапшыра турган болсо дагы эч кандай максаты жок. Бирок университеттер 1-2 жылдыктын ичинде жанагы биринчи окуу жылында, өзгөчө биринчи окуу жылында ал даярдыктан өтөт да. Ошол мезгилде бир ориентация бере турган мүмкүнчүлүктөрдү түзбөй атат да.
Мисалы ошол эле Билим берүү министрлиги ошол коомчулукка, рынокко керек болуп аткан адистиктерди иликтеп чыгып анан ошону жарнама кылыппы, бир жасаш керекпи, кандай деп ойлойсуз сиз эми мүчөсү катары?
Албетте ошондой кылыш керек. Ал боюнча сунуш мына 2008 жылдан бери талкууланып атат. Мисалы үчүн азыр Муктар агай айтып кеткен 5000 канча орун адистиктер керек деп атат да. Ошол керектүү адистиктер эмнеге таянылып билинип атат? Бул окуучулардын бүткөн бүтүп чыккан бүгүнкү күндө мисалы үчүн пенсияга жакындап калган адистердин санына жарашабы, же орундардын бошусуна каратабы, кайсы критерийлер менен таянып берилип атат? Ошол 5000 деген цифра дайыма мындай түшпөй койду да.
Талкууну улантабыз. Катышуучуларды эске сала кетейин. Билим берүү министринин орун басары Муктар Орозбеков, Билим берүү министрлигинин алдындагы байкоочу кеңеш мүчөсү Кеңешбек Сайназаров жана ишкер азамат Акелеев турат. Муктар мырза, мына эл аралык эксперттердин иликтөөсү боюнча студенттердин саны боюнча дүйнөдө Кыргызстан 14-чү орунда турат экен. Бул көп деле ылдык орундар эмес, бирок билим деңгээли боюнча акыркы орундарды ээлейт экен да. Эмне себептен деп ойлойсуз? Бул жана жогорку айткандай туура эмес кесипти тандоо, же болбосо эптеп эле диплом алуу керек деген түшүнүктүн айынан болуп аткан жокпу деп ойлойбуз да.
Мен бул жерде айткым келет да, бул жерде баягы философиянын аныктамасы билим берүүгө туура келбейт экен. Бул жерден сандан сапатка өтө албайт экенбиз. Эмне үчүн дегенде саны көп окуу жайлардан саны көп педагогтор, начар педагогтор чыгып, начар педагогтор начар мектептен начар окуучуларды даярдап ушуну айланып келип ушул сапатка өтүүгө кыйын болуп турат. Ошондуктан азыр министрликтин максаты биринчи кезекте окуу жайлардын санын кыскартып сапатка өтүү.
Реформалардын бири ушул болуш керек. Өзүңүз дагы четин чыгарып кеттиңиз, анан бул маселе көп эле көтөрүлүп келет да, реформа жасаш керек билим берүү тармагында депчи. Бирок ал кылыкта өзгөрүш, жаңылыштар болбогон адистер белгилеп атышат. Анан Кеңешбек мырза, байкоочу кеңеш ушул керек эмес факультеттерди кыскартып, жаңысын ачып дегендей бир сунуштарды берип атасыздарбы сиздер?
Биз буга чейин мына
кандай реформалар жасаш керек
8 жолу отурум болду. Ар бир отурумдун ичинде бирден суроону ушул жогорку окуу жайлар боюнча карайбыз да. Ал жерде көтөрүлүп атат. Бирок чындыгында кече бир жакшы бир аналитикалык макаланы окуп калдым да, Анар Мусабаеван. Ал жерде айтат, өзгөчө билим берүү системасында реформалар чар жайыт боло берип, реформалар боюнча эң чемпион билим берүү системасы болуп кетти дейт. Ошол бир реформаны баштайсың, аны акырына чыкпай эле туруп дагы бир башка нерсе башталат да. Ошол нерсе бир чечкиндүү кадамдар болбой атат да.
Мен кошумчалап кетким келет, быйылкы чечкиндүү кадамдардын эң негизгиси бул өкмөттүн токтому менен жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде жогорку окуу жайлардын күндүзгү бөлүмдөрүнө кабыл алуу. Бул деген биринчи кезекте айкындуулукту, адилеттүүлүктү, экинчи кезекте көп жылдардан бери жогорку окуу жайынын беделин түшүрүп жүргөн коррупцияга бир топ бөгөт койду деп мен муну айта аламын.
Бирок ошол менен эле бизге айтат элем, акыркы учурда мына бул экинчи турга жакындап калган мезгилде жанагы өтө турган балдар болот да, пороговый балл. Ошол пороговый балдарга көпчүлүк адистиктерге мына медицина менен дагы бир кайсы башка дагы англис тили эки адистиктен башкасына жанагы өтө турган босогодогу балдарды алып салды да. Бул деген кайрадан эле ошол сапатсыз студенттерди алабыз деген туура келип атат.
Босого балдарын алып салганыбыз жок. Босого балдарын экинчи турда ошо контракттык бөлүмдөргө кабыл алганга 10 баллга төмөндөтүп бердик. Эмне себептен дегенде быйылкы жылы бүтүрүүчүлөрдүн 40 000, 72 000 бүтүрүүчү болсо анын 40 000 ушул жалпы тестирлөөгө катышкан. Ушул себептен ушу өз эсебинен окугандарга аз да болсо мүмкүнчүлүк берип көрөлүк. Бул жылдан жылга күчөйт, анткени былтыркы жылы күрүп босогосо 105 болсо, быйыл 110 көтөрүлдү.
Азамат мырза,
мен ушул айтып кетким келет эле, Муктар мырза айткандай, азыр 52 жогорку окуу жай бар экен, анын ичинде дагы жүздөгөн институттар, центрлар бар экен, борборлор. Менин оюмча бул министрликтин ичинде кандайдыр бир стандарттар бар. Ошо стандарттарга бул окуу жайлар ылайык болуш керек да, ошо иштеш үчүн, лицензия алыш үчүн. Ал стандарттардан өтөт, андан кийин лицензияны алат, андан кийин аттестация. 3 этап бар да, ошо 3 этапты министрлик жакшылап көзөмөлдөсө, ошол окуу жайлар ошого эме туура келиш керек да, ошол эмелерге, тиги требованияларга. Эгерде ошолорду жакшылап караса эле, менин оюмча сапаты жакшырат да, жана жаман болбогон окуу жайлар бизнес болуп кеткен окуу жайлар ошол жерден жабылыш керек да. Анткени ошол азыркы стандарттар деле анча жаман эмес да. Мен ушу өзүм да сабак берем Америкалык университеттечи, анан мен ошол стандарттар деле көргөм. Ушу бизде эң чоң маселе ушул правоприменение болуп атат да, ушул болгон стандарттарды, болгон мыйзамдарды аткаруу болуп атат да. Ошон үчүн министрликтин, менин оюмча, эң биринчи максаты ушул болгон мыйзамдарды жеткирип, начар бизнес, жеке бизнес болуп кеткен окуу жайларды, билим бербеген окуу жайларды жапканга мындай кандайдыр бир политикалык эрк керек ушул убакта.
Сиз ошо конкреттүү айта аласызбы, кайсы университеттерди же кайсы окуу жайларды, анан кайсы факультеттерди атай алат элеңиз, буларды жабыш керек, кереги жок депчи?
Мен эми андай маалыматым жок ушундай айтканга, бирок деген эми жалпы эле баарыбызга белгилүү канча юридикалык факультеттер бар, канча экономикалык факультеттер бар. Ар бир эле университетте тиги региондордо да кандайлар бар. Ал жерде мугалимдердин да сапаты туура келбейт, академиялык жанагы шарттар боюнча да туура келбейт, китептери да жок. Анын баары ушу стандарттардын ичинде бар да. Жогорку окуу жайларга окуу жайлар туура келе турган стандарттар, алар туура келбейт да ошо окуу жайлар. Бирок алар дагы эле иштеп жүрүшөт.
Муктар мырза, сизге суроо, мына жогоруда айтылгандай керек эмес факультеттерди жоюш керек депчи, ушундай бир ревизия жүргүзүү министрликтин реформаларында барбы? Кандай, кайсы факультеттер жаңы ачылышы мүмкүн бул жылы?
Азыр айтып кетпеди коллегам, бул министрликтин астында лицензия берүүчү өзүбүздүн комиссиябыз бар. Ал жерде ошо талаптар, окутуучулардын илимий даражалары, окуу бөлмөлөрүнүн аянттары, китептердин саны, компьютердин саны жана башка талаптарга жооп бергенде гана болот. Биз ошол багытта азыр министрлик өзүбүз комиссия түзүп, ошол талапка жооп бербегенде, бүгүнкү заман эмне, кайсы адистиктерди кабыл алат, кайсыл адистиктер кереги жокторду, бул сиздер айткандай текшерүүдөн өткөзүп жатабыз. Буюрса, жакын арада жаңы жылына чейин анын кабарын угасыздар.
Жаңы факультеттер ачылып калышы мүмкүн турбайбы демек?
Жаңы факультеттер ачылбайт, кайрадан факультеттерди, кээ бир институттарды жабуу жагынан иштейбиз. Эми биз сапатка өтүп бир жерге күчтү топтой турган заман келди.
Негизи эле ушул талап кылына турган кесиптердин бири сантехник ширетүүчү болуп эсептелет. Анан бирок эмнегедир жаштардын көбү бул окууларга көп тапшырышпайт экен да. Бирок баардыгын эле сантехник же болбосо ширетүүчү бол деп айтпайбыз. Албетте юристтер дагы керек, экономисттер дагы керек. Бирок кантип ошол баардыгын бөлүштүрүп бере алабыз, Кеңешбек мырза?
Мен сиз кайсы тараптан ошол маалыматты алдыңыз билбейм, бирок мен алган маалымат боюнча, мынал жогорку Орто Азия университетиндеги берген маалымат боюнча, алар Нарын область боюнча иштешет. Алар берген маалымат боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир орунга 14 чейин жеткен мындай конкурент, мындай атаандаштыгы бар этот орто билим берүү окуу жайлары бар да. Мен айтат элем, акыркы учурларда Кыргызстанда тескерисинче мындай кыска бир адистикти ала турган окуу жайларды адистикти алганга балдардын дилгирлиги көбөйдү. Мен дагы айта турган нерсем, мен ар кайсы жаштардын топтору менен иштейм. Ошол бир топтор бир тобу бар. Алар ошондой адистикти мына университетти бүтүп, бирок иши жок жүргөндөр. Зээндүү балдарды топтоп туруп, анан кийин ширетүүчү, сантехник ошол сыяктуу кыска специализациядан өткөн балдарды окутуп, даярдап Канадага, башка өнүккөн мамлекеттерге жөнөткөн учурлар көп да.
Ошол окуп бүтүп эле алар Кыргызстанда калышпайт экен да, негизинен өлкөдөн сырт кетишет экен. Мисалы, сантехникти окугандар, ошон үчүн жаштардын арасында дээрлик көрүүгө мүмкүн эмес да сантехник болгон жаштардычы. Менин кийинки сурам дагы Муктар мырзага, ушул реформалардын бири бул жаштарды дагы ушу билим берүү тармагына тартуу. Анан көп угуп калам, ошо окуу жайларда пенсия жашында окутуучулар сабак беришет, эски лекция дептерин көтөрүп окуп чыгып, анан кайра ошону жаттатып эле баа кое беришет деп көп сындар айтылат студенттердин арасынан эле. Ушуларды кантип булар реформага кыла алышат? Ошол мисалы пенсия жашындагылар ошол эле эски система менен окута беришет да, бул жаатында кандай иштер жүрүп атат?
Мен сиздин буга чейинки сөзүңүзгө айткым келет, жогорку окуу жайларында сантехниктер даярдалбайт. Азыркы сантехниктер бул мурдагы совет доорундагы түшүнүк боюнча бул правтек училищеларда даярдалат. Азыр ушунун себеби кыргыз мурдагы психологиядан башка түз жолго өтүп, балдарын ошо сантехники, башка ширетүүчү немелерге даярдагандыгы үчүн 2009-жылы Кыргызстан боюнча 35,000 студент кабыл алынганбыз биринчи курска. Өткөн жылы 31,000 студент кабыл алынды. Быйыл күтүп турабыз, андан да төмөн болот деп. Анан сиз айткандай тиги аксакал пенсионерлер деген совет доорунда деле, азыркы доорунда деле окуткан, мисалы математика илими ошол эле математика. Сиздин айтканыңызга түшүнөм, башка илимдер боюнча, базар экономикасы боюнча илимдер боюнча биз ошол багытта иштеп атканыбыз, алардын бир топ мамлекеттерден барып үйрөнгөндөр, кемчиликтер бар. Бирок азыр мен сурагым келет, бир эле билим берүү тармагындагы реформа бир эле министрликтин колунан келбейт экен. Ошондуктан мен жалпы кыргызстандыктарды, жалпы ата энелерди чакырат элем. Ата энелер, жалпы милдетибиз катары баарыбыз колдоп алдыга сүрөсөк, ошондо гана алдыга жылгыта экенбиз.
Сиздерде маалымат барбы, ошол бүтүрүүчүлөрдүн 30,000 чукул канчасы жумушка ээ болушат, канчасы жумушсуз калышат?
Биз жумушка ээ болгондун маалыматыбыз бар, негизинен бюджеттик орунду бүткөн. Анткени алар мамлекет менен үч тараптуу келишимдерди түзөт, бүткөндөн кийин алар мамлекеттин эсебинен бүткөндөн кийин алар сөзсүз 2 жылдан багытталган жөнөтүлгөн жагында бар иштеп бериши керек.
Ошо калган 26,000 деле мисалы керектүүрөөк кылып окутса болбойбу?
Керектүүрөөк кылып окутса болот, аны үчүн керектүү өндүрүш Кыргызстанда өнүккөн экономика болуш керек.
Азамат мырза, сиз?
Мен ушу Муктар агайдын айтып кеткенине дагы кошумча кылып айтат элем, бул азыр бизде базар экономика болуп жатпайбы? Бул жогорку окуу жайлардагы мисалы министрликтен көбүнчө көз карандысыз да. Министрликтин максаты бул шарт түзүп берүү, баарына бирдей шарт түзүп берүү жана ошо шарттарды көзөмөлдөө да. Эч кандай коррупция жок, мындай эч кандай эме жок, ошолорду көзөмөлдөп жакшыларын жамандардан эметип айырып туруу. Ал эми бул жогорку окуу жайлар дагы бул базар кандай болуп жатат, ошо базардын шарттарына, ошол жумуш берүүчүлөрдүн компаниялардын сураган требованияларына, шарттарына алар деген угуш керек да. Эгерде алар мындай бир кандайдыр бир ассоциация, кандайдыр бир эме уюм, мисалы башка мамлекеттерде ошондой уюмдар чечет көп нерселердичи. Мисалы Америкада регион боюнча уюмдар бар, ошо университеттер чогулуп, ана ошо уюмдар стандарттарды иштеп жатат. Ушул жаатта мисалы ушул жогорку окуу жайлар дагы ошолордун жетекчиликтери да иштеш керек. Анан жанагы ишкерлердин ассоциациялары дагы иштеш керек да, ушул чогуу иштеп, ушул бара бара ушул эме базар экономикасы шарттарына туура келиш керек баары.
Сиздерге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Катышуучуларды эске салайын. Билим берүү министринин орун басары Муктар Орозбеков, билим берүү министрлигинин алдындагы байкоочу кеңеш мүчөсү, билим берүү жаатындагы адисек Кеңешбек Сайназаров жана ишкер Азамат Акелеев болду. Кезек Прагадагы студияда.
Рахмат Ханымгүл, сиздер Арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Талкууну бул ирет Ханымгүл Элкеева уюштуруп алып барды.
Азаттыктын көңүл чордунунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий. Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Дүйнөлүк маданий мурасын алган Битлз тобун пир туткан Бишкектик Роллс тобу бул айтылуу топтун бир кезде дүйнөнү дүңгүрөткөн чыгармаларын аткарат. Түптөлгөнүнө аз гана убакыт болсо дагы Роллс тобу Кыргызстанда өз күйөрмандарын тапканга жетишти. Калган сөздү кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Алтымышынчы жылдардын эң популярдуу тобу болгон Битлз тынырларын аткарып жаткан Бишкектик бул топтун аты Роллс. Бул табышмактуу аталышты териштирсем, жөн гана рок-н-ролл сөз айкашынан аягынан алынып жасалыптыр. Топтун солисттери Эрсултан, Улан, Данияр жана Катаган аттуу төрт жигиттин жаш курагы 17-ден 22-ге чейин. Төртөө тең айтылуу Битлз дегенде ичкен ашын жерге коюшат экен. Уландардын бири да устат музыкант болбосо дагы, ар бири музыкалык аспаптарда кол ойнотуп да, ырдай да алышат. Азыркы жаштардын көбү башка багыттагы музыкага кызыгышат. А силер эмне себептен өткөн кылымдагы Битлстын ырларына көңүл кушун салып калдыңар деп сурай кеттим.
Кыргызстандын жаштарына көбүнчө эстрадалык, хип-хоп, анан электронный музыка жагат да. Мен Эрсултан менен таанышканда мага кечкеле Битлз жөнүндө айтып берген, а мен билген жокмун, мен билгем Yesterday деген баарды билет да.
Бирок азыркы жаштар даже ошондой ырларды да билбейт экен да.
Атамдан сурасам, атам жаш кезинде аябай битломания болчу,
сахнага чыкканда элдер биринчи жолу угуп атканда бизди прям түшүнбөй калат да кичине кээде. Бирок анан биздин эме экспрессиябыздын, анан биздин подачабыздын көргөндө сценадан ошо прям сразу күйүп.
Роллстун балдарын карап туруп, алар Битлстун ырларын жөн гана аткарбастан, аларга бардык жактан окшошконго аракет кыларын байкадым. Баскан турганы, аткаруу манераларынан бери окшош. Буга чейин жалаң гана сүйүктүү тобунун ырларын аткарып келишсе, эми өз чыгармаларын дагы жаратып жатышкан экен.
Мен, Данияр, Улан, Катаган төртөөбүз кээде отуруп калабыз. Жазып баштайбыз да.
10-15 ыр чыгардык өзү, бирок кичине кое турабыз ырдабай. Анткени кичине көбүрөөк ырларды чыгарып, бир альбом чыгаралы дейбиз.
Азыр биздин ырларды улуу муундун өкүлдөрү дагы, жаштар дагы кызыгып угушууда деп мактана кетишти кыргыз Битлзчилери.
Ошакта 2 жума ойнодук, элдин баарына аябай жакты. Кыргыздарга, казактарга бардык аябай ыраазычылык кайтты бизге. Канча жылдан бери көрө элекпиз ошондой эски музыканы ойногон балдарды.
Роллс тобунун жакынкы максаты Битлз мектебин түп тамырынан бери өздөштүрүп, аларды кыргыз кыртышына сиңирүү жана албетте өз чыгармаларын жаратуу. Анда ийгилик каалайлы. Don't let me down. Don't let me down. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын Сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалатта, особенно Ноорузду өткөзүп.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү тиги чоозесилерге?
Оо, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчеге берип же болсо кызын үйлөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Севан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Ушуну менен таңкы Азаттыктын бул жарым саатынын соңуна чыктык. Сиздер менен Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева бирге болдум. Алдыда таңкы Азаттыктын жаңы чыгарылыштары, биз менен бирге болуңуздар.